Capitulum vicesimum quintum. Theseus et Minotaurus. Syra postquam facta marci narravit abire vult, sed Quintus noli inquit me relinquere, te hic manere volo. Narra mi aliquam fabulam.
Syra, quam fabulam me tibi narrare vis?
Fabulamne de lupo et agno, qui forte adeundem rivum venerunt. An fabulam de puro, qui cupivit regere equos, qui currum solis per caelum trahunt.
Tacente Quinto, Syra pergit,
an cupis audire fabulam de Achille, duce Graecorum, qui Hectorem, ducem Troianum, interfecit atque corpus eius, mortuum post currum suum traxit circummoenia urbis Troiae. An fabulam de Romulo, qui prima moenia Romana edificavit.
Quintus, et Remum fratrem interfecit, quia moenia humilia de ridebat.
Omnes istas fabulas antiquas saepe audivi. Iam vero nec de hominibus nec de bestiis audire cupio. Narra mi fabulam de alico feroci monstro, cui caput bestiae et corpus hominis est et quod homines vivos vorat. Talem fabulam audire cupio.
Syra, at tale monstrum te terebit, Quinte.
Quintus, noli putare me puerum timidum esse. Timor monstrorum puerum Romanum non dicet.
Narrabi tibi fabulam de Theseo et Minotauro, inquit Syra, et sic narrare incipit.
In insula Creta olim vivebat monstrum terribile, nomine Minotaurus, cui caput Tauri corpus viri erat. Minotaurus in magno labyrintho habitabat.
Quintus, quid est labyrinthus?
Syra, est magnum aedificium, quod frequentibus muris in plurimas partes dividitur. Nemo, qui tale aedificium semel intravit, russus illinc exire potest, et Sianua patet.
Labyrinthus ille in quo Minotaurus inclusus tenebatur, ad Aedalo, viro Ateniensi, aedificatus erat.
Qui iam antequam ex urbe Athenis in Cretam venit, cum plures res mirabiles fecerat.
Minotaurus nil praeter homines vivos edebat.
Itaque cum plures adolescentes virginesque quod annis Athenis in Cretam mitebantur, qui omnes in labyrintho a monstro illo saevo vorabantur.
Navis qua Athenienses illuque hebantur vela atra gerebat nam eo colore significatur mors.
Quintus, quam ob rem tot Athenienses ad mortem certam mitebantur?
Syra,
rex Minos, qui tunc Cretam regebat, paucis annis ante urbem Athenas bello expugnaverat. Post expugnationem urbis Minos cupidus auri atque sanguinis, non modo magnam pecuniam, sed etiam homines vivos ab Ateniensibus postulaverat. Rex enim Ateniensibus malemolebat, quod filius eius Paulo ante abiis necatus erat.
Eo tempore Theseus, vir patriae amans atque gloriae cupidus Atenis vivebat.
Qui nuper Athenas venerat, neque ibi fuerat cum urbs a rege Minoe expugnata est.
Theseus, qui patrem Minotauri taurum album iam necaverat, novam gloriam quaerens Minotaurum ipsum quoque interficere constituit.
Itaque una cum ceteris Ateniensibus navem velis atris ornatam conscendit et in Cretam profectus est.
Ibi continuo regem Minoem adiit, qui eum a militibus in labyrinthum duci jussit.
Minos autem filiam virginem habebat, cui nomen erat Ariadna.
Quae cum primum Theseum conspexit, eum amare coipit, constituitque eum servare.
Ariadna igitur antequam Theseus labyrinthum intravit, ad eum accessit et sic loqui coipit.
contra minotaurum ego tibi auxilium ferre non possum. Dei inquit Theseus, mi auxilium ferent contra illum. Hodie certe minotaurum occidam, atque cives meos a monstro illo terribili servabo, bonum gladium gero, ad pugnam paratus sum. Tum Ariadna, hoc non dubito inquit, sed comodo ixitum labyrinthi postea reperies. Nemo ad huc per se viam e labyrintho ferentem reperit. Ego vero tibi auxilium feram, ecce filum ad Daedalo factum quod tibi viam monstrabit. Auxilio huius fili huc ad me redibis. Haec locuta Ariadna Theseo filum longum dedit, atque il operire me inquit hic ad Januam, noli timere, ego mortem non timeo, sine timore mortis contra hostem eo, brevi huc redibo neque sine te Ariadna in patriam revertar, illuc te mecum ducam neque unquam te relinquam, hoc tibi polliceor. Tum Theseus filum Ariadnae post se trahens labyrinthum intravit axine mora minotaurum in medio labyrintho expectantem petivit quem post brevem pugnam gladio occidit. Minotauro occiso Theseus filum Ariadnae secutus exitum labyrinthi facile reperit. Ita Theseus ob amorem patriae cives suos a monstro saevissimo servavit. Haec sunt quae narrantur de nece minotauri. Hic Quintus, perge inquit narrare de Theseo et Ariadna, non ille Theseum secuta est? Syra, Theseus e labyrintho exiens minotaurus necatus est inquit, laetamini cives mii. Intuemini gladium meum cruentum. Sequimini me ad portum, ibi navis mea parata est ad navigandum. Tum Ariadnam conspiciens, et tu inquit sequere me, proficiscere me cum Athenas. Ariadna, quae nil magis cubiebat, parata sum ad fugiendum inquit, atque sine mora navem tesi conscendit. Theseus navem solvit et cum filia regis navigavit Naxum. Ibi vero nocte silenti Ariadnam dormientem reliquit atque ipse Naxo profectus est. Mane Ariadna e somno excitata amicum in litore quae sivit neque eum reperit. Puella misera ab humili litore in altum Saxum ascendit, unde prospiciens navem Thesei procul in mari vidit. Tum, et si vox eius a nullo audiri poterat, Ariadna amicum suum fugientem vocavit. Theseo, Theseo, revertere ad me! Neque ullum responsum ei redditum est praeter vocem ipsius quam dura Saxa redditum. Diderunt. Brevi navis e conspectu eius abiit, neque iam ullum velum in mari carne batur. Ariadna igitur in litus descendit atque huc et illuc curens multis cum lacrimis capillum et vestem scindebat, ut homines qui maerent agere solent. Ita maerebat virgo miserrima, quae aviro quem ante omnes amabat sola redilta erat inter feras insulae, sicut agnus timidus inter saevos lupos. Quintus, cur Theseus amicam suam ita de servit? Syra, tales sunt viri mi pur. Montes auri feminis pollicentur, tum pro missa oblivis guntur ac feminas sine nummo deserunt. Quistam facile pro missum oblivisquitur quam virqui feminam amavit. Ego quoque olim deserta sum ab amico pecunioso qui mihi magnas res pollicitus erat. Noli vero putare me ob cupiditatem pecuniae amavisse eum, ego eum amabam, quia eum propum virum esse credebam. Etiam nunc maereo ob amorem ilius viri. Quintus, obliviscere ilius viri impropi, qui te tam turpiter de servit. Syra, non facile est amoris antiqui oblivisci, sed hoc tu nondum intelligis mi, Quinte. Redeo ad narrationem fabulae quam prope oblita sum dum de aliis rebus loquor. Ariadna naxi relicta Theseus ad patriam suam navigabat. Interim patraeus Aegeus, rex Athenientium, ab alto Saxo in mare prospiciebat. Brevi navis filii in conspectum venit, sed navis rediens eadem vela atra gerebat, quae abiens gesserat. Theseus enim post necem Minotauri vela mutare oblitus erat. Itaque Aegeus, arbitratus mortem filii eo colore significari, sine moras de Saxo se jecit in mare, quod a nomine eius etiam nunc mare Aegaeum vocatur. Post mortem regis Aegei filius eius Theseus rex Athenientium factus est, qui multos annos Athenas magna cum gloria rexit. His verbis syra finem narrationis facit.